He's the most dishonest person I know.
Viņš ir visnegodīgākais cilvēks, ko es pazīstu. No rīta viņš saka, ka vēlas atbalstīt Ziemeļmaķedonijas iestāšanos Eiropas Savienībā, kas ir lieliska nostāja, bet pēcpusdienā viņš bloķē parlamenta komiteju, kas ir atbildīga par šo lēmumu. Šāda divkosība bija raksturīga aizvadītos 12 gadus. Mēs par to esam nedaudz piemirsuši pēdējo 6 mēnešu laikā, bet tagad mums ir skaidrs, ka viņš nav mainījies. Tāpat kā iepriekš viņš saka vienu, bet dara ko citu.
Talks one thing, does another.